ongororo iyi inoitwa neHeritage Foundation vanotarisa iwo kuti munyika menyu vanhu vanoita mabasa avo ezveupfumi hwenyika zviri nyore here. Muchirungu inonzi Index of Economic Freedom. Vanhu vakasununguka here kuita zvavanoda kuti zvivawandutse. Saka zvinorova izvo kuti nyika yedu haina kusununguka kuti vanhu vanyatsoita mabasa avo zvakasununguka zvinoita kuti vawane pundutso. Saka zvinoreva izvo kuti tine utanhau rwavo hwakangowanda.
Zvikonzero zvipi zvapiwa kuti Zimbabwe inge iri pachinhano chairi ichochi?
Zvikonzero zvikuru ndezvokuti vanhu vanosununguka here kuti vaite mabasa avo. Yakangoda kufanana neinoitwa neWorld Bank yeEase of Doing Business rankings. Zvichireva izvo kuti vanenge vachitarisa vachiona kuti zviri nyore here kuti vanhu vatange mabhizinesi. Zviri nyore here kuti vanhu varegiste nemalocal authorities kana nemaministry. Zviri nyore here kuti vanhu vachengeteke inonzi property rights, zvokuti bhizinesi rako rakachengeteka harizogoni kutorwa. Zvakangofanana nezvatinoona kuminda zviya izvi, zvokuti munda unogona kungotorwa. Saka ndozvavanenge vachitarisa izvozvo kuti zviri nyore here kutanga bhizinesi, zviri nyore here kuti ufambise bhizinesi rako, zviri nyore here kuti unze zvinhu zvaunenge uchida kushandisa, zvingave vanhu, zvingave capital goods dzaunoda kubvisa kune dzimwe nyika kupinza munyika ino kuti zvibatsire kuti bhizinesi rako riwanduke. Bhizinesi rako rakachengeteka here kana kuti rinogona kungozungunika kana kuti rinogona kungotorwa?